Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
În următoarele 30 de minute veți asculta, iubiți ascultători, la programul F023 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, care în minutele care urmează vă va aduce vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu sub forma unor meditații scurte asupra versetelor din Noul Testament. Astfel, meditațiile noastre ne aduc astăzi în fața versetului 22 de la capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor, cartea asupra căreia ne-am început meditațiile nu cu multe lecțiuni în urmă. Din versetul acesta am avut o serie de meditații, cărora le vom adăuga și pe cele care urmează și care n-au putut fi acoperite cu ocazia lecțiunii F022 din motive de timp. Mai înainte de amândouă însă, haideți să facem un salt în istorie, puțin mai devreme, pe la anul 107, și să asistăm la felul în care a fost dat la moarte unul din bravii creștini ai vremurilor de atunci. Este vorba despre Ignațiu, care era unul din ucenicii de aproape ai apostolului Ioan și episcop sau supraveghetor al adunării din Antiohia pe la anul 70. În acest mare oraș, capitala Siriei și una din cele mai însemnate cetăți din Imperiul Roman, după lucrarea binecuvântată a lui Pavel și Barnava, ucenicii Domnului au fost pentru prima dată numiți creștini, așa cum ni se arată la Faptele 11 cu versetul 26, unde vom ajunge și noi cu studiul nostru, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră. Pe la anul 107, împăratul Traian, plecând în Orient pentru a se lupta cu parții, trecea prin acest oraș. Oare, fiindcă era mândru de biruințele sale, nu putea să îngăduie gândul care exista în imperiul său oameni care să respingă închinarea la idoli, care, după credința lui, îl făcuseră biruitor? Sau mai degrabă voia să îmbuneze prigonind pe creștini? Nu se știe, dar el a amenințat că va pedepsi cu moartea pe oricine în Antiohia care va refuza de a aduce sacrificii zeilor. Dorind să înlăture furia care amenința turma sa, atrăgându-și-o însă asupra capului său, Ignațiu a cerut să fie dus înaintea împăratului pentru a-i arăta adevărata trăsătură și situația creștinilor și, dacă va trebui, să fie el dat la moarte în locul lor. Astfel, Traian a fost pus în față cu această absurdă superstiție, cum o numea el, despre care până atunci doar auzise vorbindu-se. Iată cum ne istorisesc scriitorii vechi starea de vorbă dintre împărat și venerabilul episcop. Îndreptându-se spre el, Traian, împăratul, îi zise: Tu ești acela care, asemenea unui demon periculos, stăruie a nu ține socoteală de poruncile mele și duci pe oameni la pierzare? Nimeni, răspunse Ignațiu, nu numește Teofor pe un demon periculos. Și cine este Teofor? Acela care poartă pe Hristos în inima sa. Cum? Nu crezi tu că locuiesc în noi zeii care se luptă pentru noi împotriva vrăjmașilor noștri? Tu te înșeli, împărate, numind zei pe demonii neamurilor, pentru că nu este decât un singur Dumnezeu care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele, și doar un singur Iisus Hristos, singurul său fiu, de-a cărui împărăție am și eu parte. A, vrei să spui despre împărăția celui ce a fost răstignit sub Pilat? Da, despre cel ce a răstignit păcatul meu cu făptuitorul său și care a pus păcatul întreg și răutatea lui Satan sub picioarele celor care îl poartă în inimile lor. Și ce adică vrei să spui că tu porți în tine pe cel care a fost răstignit? Da, pentru că este scris, eu voi locui în ei și voi umbla în mijlocul lor. Împăratul a tăiat scurt această stare de vorbă, dând următoarea sentință: Pentru că Ignațiu mărturisește că poartă în el pe cel care a fost răstignit, poruncim ca să fie dus, legat de către soldați, la Marea Romă, ca să fie sfâșiat de fiare pentru a distra poporul. Ignațiu a fost deci dat în seama a 10 soldați, care fără ține seamă de vârsta sa înaintată, se pare că s-au purtat cu el cu mare asprime. În scrisoarea sa către creștinii din Roma, Ignațiu îi roagă să nu facă nimic pentru a împiedica darea sa la fiare. Spune el: nu puteți să-mi dați nimic mai prețios decât aceasta, ca eu să fiu dat lui Dumnezeu ca jertfă în timp ce altarul este gata. Rugați-vă numai ca să-mi fie dată puterea ca nu numai să fiu numit creștin, ci să fiu găsit cu adevărat în stare. Iată, iubiți ascultători, cu ce preț au plătit unii credința și au plătit-o cu un preț atât de mare, prețul suprem, pentru că îi cunoșteau valoarea. Noi, cei din zilele de astăzi, care vindem pe Domnul Iisus Hristos pentru lucruri de nimic, pentru lucrurile acestea de jos, pentru plăceri de o clipă ale păcatului, tare mă tem că Hristosul pe care îl avem este mai mult o închipuire decât un Hristos adevărat. Iată, acest credincios, slujitor al lui Dumnezeu, avea o singură dorință, ca prin moartea lui să dovedească prețul celui pe care îl avea în inima sa, prețul celui în care crezuse, și anume să arate că el este creștin, nu este numai numit creștin. Oare cum stau lucrurile cu mine și cu tine, iubit ascultător, care te numești creștin? Prețul pe care îl dăm noi în viața noastră, ca și creștini, dovedește valoarea lui Hristos pe care îl avem în inimă, care este mai de preț decât orice și din lumea aceasta și din lumea viitoare? Trebuie să mai știm un amănunt de foarte mare importanță. Moartea lui Ignațiu, pe lângă implicațiile pe care le-a avut din partea lui Dumnezeu în marea sa lucrare a vremii de atunci, a fost scrisă pe paginile istoriei ca să ajungă până la vremurile de astăzi, a fost îngăduită de Dumnezeu să ajungă și la urechile noastre, pe calea acestor unde de radio, toate cu scopul de a ne trezi la realitate și la adevăr, în sensul verificării propriei noastre vieți față de aceasta. Iată ce preț mare a dat Domnul Iisus, alături de jertfa Lui, pentru noi cei de astăzi, pentru noi cei care ascultăm acum acest mesaj, fie la o casetă, fie pe undele de radio, numai ca să ne trezească la adevărul mântuirii, care este o realitate vie, după cum s-a văzut în jertfa supremă pe care acest om, Ignațiu, a dat-o cu bucurie. Rămâne ca acum să ne verificăm și noi pe noi înșine și am o veste tristă pentru cei care vor trece nepăsători și pe lângă această prezentare. Dacă nici aceasta nu ne mișcă inimile și nu ne determină să-L primim pe Hristos în realitate în viețile noastre, pe Hristos pentru care vom da tot și toate în schimbul Lui, atunci aceasta va servi în loc de binecuvântare, va fi un cap de acuzare în plus în ziua veșniciei, căci ni s-a arătat prin moartea acestui om pentru Hristos ce înseamnă cu adevărat să-L ai pe Hristos cel viu în inima ta. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, trezindu-ne tot mai mult la realitatea mare și minunată, și anume, ai dat pe Domnul Iisus Hristos pentru noi și la rândul nostru, dacă noi L-am primit, ne vom da pe noi înșine plăcerile noastre și tot ce ni se cere de dragul aceluia care ne-a salvat viețile din pierzare. Te rugăm aceasta în numele scump al Domnului Iisus, pentru slava Ta și binecuvântarea noastră veșnică. Amin.
Te văd în marea ta durere, stând singur fără mângâiere. Te văd sub norii urii pline, cum mori, Iisuse, pentru mine. Te văd sub norii urii pline, cum mori, Iisuse, pentru mine. Te văd dreptatea cea divină, cerea o jertfă pentru vină. Și pe altar te-ai pus pe tine, plătind tu prețul pentru. pentru mine. Mulțumesc și mă închin, o, Iisuse, miel divin, că prin jertfa ta mi-ai dat harul vieții nesecat, lăudat, 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 fi lăudat.
Ieri, după amiază, am primit vizita a doi tineri, sunt amândoi căsătoriți nu de multă vreme, au amândoi diplome de medici, erau foarte bucuroși și pe lângă discuțiile pe care le-am purtat, în calitatea de preot care este purtător al focului sfânt, am călăuzit discuția în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Soția din această pereche mărturisea cu foarte multă mândrie că este ortodoxă. I-am spus, asta este foarte frumos, am întrebat-o dacă ea cunoaște cel puțin semnificația numelui de ortodox. A dat din numeri foarte mirată la mine și a spus, nici nu m-am gândit că există o semnificație. După care am făcut oficiu de a-i explica ce înseamnă ortodox. A rămas și mai mirată și atunci am spus, pentru că ai îndrăznit să-ți iei numele de ortodox, creștin, după dreptarul lui Dumnezeu, în ziua judecății Dumnezeu îți va cere socoteală pentru faptul că nu-ți verifici viața potrivit dreptarului, așa după cum spune numele. Am uitat să menționez, spunea că ea nu citește Scriptura decât cine știe când și când. Și am întrebat, dacă nu citești Scriptura, dacă nu cunoști dreptarul, după ce atunci te îndrepți? Și apoi a spus, ei bine, ce se face cu atâtea milioane de oameni care se numesc ortodoxi și nu cunosc, la fel cum nu cunosc nici eu, însemnătatea numelui ortodox? Am întrebat atunci, a ascultat vreodată la biserică despre Hristos cel răstignit? A spus, da, desigur, a fost răstignit pe o cruce. Și am întrebat-o, pentru ce? Păi, zice ea, pentru păcatele mele. Ei bine, dacă a murit pentru păcatele tale, le-ai iertate? A fost foarte surprinsă când ne-am pus această întrebare. Și am spus, uite, toate aceste milioane de ortodoxi despre care spui, care nu cunosc însemnătatea numelui ortodox, au auzit totuși la biserică, vorbindu-se despre Hristos cel răstignit, au văzut crucea acolo, crucea este peste tot, pusă la o poartă la gât, este pusă pe scriptură, este pusă pe biserică, este pusă pe la colțurile străzilor, la țară. Ei toți au auzit și știu despre crucea lui Hristos. Vinovăția lor va fi mare înaintea lui Dumnezeu că nu s-au interesat pentru ce a murit Hristos. Că nu știi însemnătatea numelui ortodox, este vina celor care nu ți-o spun. Că nu știi însă însemnătatea crucii lui Hristos, este vina ta pentru că ai văzut crucea, ai auzit despre ea, o porți la gât, faci semnul crucii cu mâna și niciodată nu te-ai interesat de însemnătatea reală a acestei cruci pe care a murit Hristos ca să te izbăvească de sub puterea păcatului și a morții. Și m-a întrebat apoi iarăși doamna doctoră, dar de unde pot eu să știu că sunt iertate? Și am răspuns, aici am ajuns din nou la cele de la care am plecat. În Scriptură ți se arată aceste adevăruri, vina ta mare este că te numești creștin după dreptar și nu-ți cunoști dreptarul. Cine se uită în Scriptură, înțelege de acolo, prin Duhul, prin lumina Duhului lui Dumnezeu, prețul mare pe care l-a plătit Domnul Hristos, despre care s-a cântat și în cântarea aceea, ca noi să fim izbăviți de sub puterea păcatului și a morții și să intrăm acum în sfera de influența lui Dumnezeu, trăind după o lege nouă, după legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Iubiți ascultători, în lecțiunea de astăzi am luat timp foarte mult pentru partea introductivă, timp pe care nu l-am luat niciodată, așa de lung, dar nu m-am reținut de la a-mi continua firul gândurilor, socotind că este călăuzirea Duhului lui Dumnezeu și cine știe, poate unul, poate doi, poate mai mulți dintre ascultătorii iubiți vor fi treziți la realitate și se vor grăbi să iasă de sub acuzația sub care singuri s-au băgat, numindu-se ortodoxi, și nu vor rămâne numai la numele de ortodox, ci se vor grăbi să se îndrepte către dreptarul după care se numesc creștini, Sfânta Scriptură, vor afla acolo că Domnul Dumnezeu a dat pe Domnul Iisus Hristos ca să moară pentru ei și că acum ei sunt eliberați de puterea păcatului și a morții și sunt chemați să trăiască o viață nouă în Domnul Dumnezeu, o viață de copil al lui Dumnezeu, sub călăuzirea și puterea Duhului Său cel Sfânt, spre slava lui Dumnezeu și fericirea lor. Apropiindu-ne acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, în timpul care ne-a mai rămas, vom da citire versetului 22 din capitolul 2 de la Cartea Faptele Apostolilor, verset asupra căruia am început o serie de meditații cărora le vom adăuga pe cele care urmează. Versetul sună în felul următor. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Cuvintele acestea aparțin apostolului Petru, care, cu ocazia celui mai mare eveniment din istoria Harului, cu ocazia pogorârii Duhului Sfânt, la 50 de zile după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, le-a adresat israeliților din Ierusalim care îi acuzau de a fi beți. El a avut mai înainte de aceasta o prorocie din Ioel pe care a citat-o și acum, menționând prorocia aceea din cartea lui Ioel, vine să le propovăduiască pe Domnul Iisus Hristos. Convorbirea aceasta lui Petru, discuția aceasta lui Petru cu israeliții, va dura pe parcursul a câtorva versete, vom vedea cele ce are de spus în continuare, acum haideți să medităm puțin pe marginea acestui verset. Deci, Petru începe cu aceste cuvinte, bărbați israeliți, ascultați acum cuvintele acestea. Vedem de aici că mai întâi Dumnezeu ne trezește Duhul ascultării și apoi ne vorbește. Când nu vrei să asculți, niciun argument, cât de puternic ar fi, nu te poate convinge. În ziua judecății vor fi osândiți cei care n-au vrut să asculte, deși ar fi putut. Așa după cum am spus, crucea Domnului Iisus Hristos pe care a fost răstignit, faptul răstignirii lui, al morții și al învierii lui, este propovăduit pretutindeni, cel puțin în țara noastră și în Republica Moldova și în alte părți, dar discutând despre națiunea noastră română, faptul acesta al răstignirii, al morții, al învierii și al proslăvirii Domnului Iisus Hristos este vestit și prin cuvinte și prin prezența crucilor și prin prezența bisericilor la tot pasul. Cine nu vrea să asculte, cine nu vrea să ia aminte la însemnătatea acestor acte, la însemnătatea acestor cruci, la însemnătatea cuvintelor care se spun, va fi vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru împotrivire sau pentru nepăsare, care sunt egal vinovate înaintea Domnului. Deci nu neputința, nici neștiința vor fi judecate, ci îndărătnicia omului, nepăsarea cu care ai trecut și treci zilnic pe lângă atâtea cruci, nepăsarea cu care treci pe lângă biserică, nepăsarea cu care treci pe lângă scriptură, nepăsarea cu care treci pe lângă mesajele acestea. Această nepăsare te va acuza în ziua judecății, căci prin toate acestea, prin cruci, prin biserici, prin mesaje, prin cuvinte, prin orice, prin toate acestea Dumnezeu caută să-ți vorbească despre prețul suprem pe care l-a plătit pentru tine pe Domnul Iisus, iar tu nu te sinchisești nici măcar să iei aminte. Aceasta va fi judecat în ziua de apoi. Iadul este plin de oameni care n-au vrut, nu care n-au știut, nu care n-au putut, ci care n-au vrut să ia aminte la jertfa Domnului Iisus de pe cruce, dată de Dumnezeu pentru salvarea lor. Când nu poți, e un lucru. Când nu vrei, e cu totul altceva. Mi-aduc aminte și acum de timpul când eram în școala primară, era în sala de clasă, scrisă una din spusele lui Lenin, era pe vremea comuniștilor, în felul următor. Nu știi? Te învățăm. Nu poți? Te ajutăm. Nu vrei? Te obligăm. Prin aceasta se arată că și oamenii, oricât ar fi ei de răi, tot arată înțelegere față de cei care nu știu, arată înțelegere față de cei care nu pot, dar când este vorba de cei care nu vor, atunci aplică pedeapsa. Tot așa stau lucrurile cu atât mai mult și înaintea lui Dumnezeu. El ajută pe cel care nu poate, învață pe cel care nu știe, dar are o aspră pedeapsă pentru cel care nu vrea. Vorbirea Sfântului Apostol Petru era îndreptată spre niște oameni religioși, nu spre niște atei sau indiferenți. Și fără niciun ocol, primul cuvânt a fost numele Iisus, ca om adeverit de Dumnezeu înaintea lor, prin minuni, semne și lucrări pline de putere. Acești oameni religioși, deși știau ceva despre Isus, totuși nu-l primiseră ca trimis al lui Dumnezeu, nu le plăcea felul lui de a trăi, care nu se potrivea cu credința și idealul lor național. Ca om, Domnul Isus a trebuit să fie adeverit de Dumnezeu prin minuni și semne înaintea oamenilor, pentru ca propovăduirea lui să aibă putere de pătrundere în inimi. Fiecare trimis adevărat al lui Dumnezeu trebuie să fie adeverit de Dumnezeu, nu de oameni, când își începe lucrarea. Adeveririle lui Dumnezeu nu sunt toate la fel, dar sunt. Cel dintâi semn dat de Dumnezeu trimisului său este o viață nouă, care se deosebește din temelii de viața lumii acesteia. Atunci când te adeverește Dumnezeu, chiar dacă nu te recunosc oamenii, tu fii liniștit și mergi înainte pe calea adevărului. Biruința este de partea ta. După aceste cuvinte, Apostolul Petru le spune: pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Ascultarea în totul și în tot timpul de Dumnezeu a făcut din Domnul Iisus vasul potrivit în mâna lui Dumnezeu, pentru ca să poată lucra prin el în mijlocul poporului. Se naște o întrebare: poate Dumnezeu să lucreze și prin mine în mijlocul lumii unde sunt? Dacă sunt trimisul lui Dumnezeu, trebuie să fiu și vasul lui curat și sfânt, pentru ca să mă poată folosi în lucrarea lui fără nici o reținere. Apostolul Petru le spune: după cum bine știți. Numai adevărul cunoscut bine, de care omul nu se mai poate îndoi, este adus de Dumnezeu ca argument în vederea mântuirii. Așa după cum am spus și în vremea judecății, Dumnezeu va aduce ca argument împotriva oamenilor faptele bine cunoscute de toți. Dumnezeu a îngăduit și s-a folosit chiar de faptul că, deși în Scriptură nu avem nicăieri menționată prezentarea crucii de lemn sau de piatră sau de aur sau cum o fi, nu avem nicăieri menționat cultul crucii așa cum se obișnuiește, Dumnezeu însă a îngăduit și aceasta ca un motiv în plus, ca o cale pe care caută să intre totuși la inima omului, nădăjduind că oamenii se vor întreba despre însemnătatea reală a acelei cruci moarte pe care o văd pe peste tot. Iată deci cum Dumnezeu se folosește chiar de rătăcirile oamenilor, numai ca să-i trezească la adevăr, ca să mă trezească pe mine și pe tine, iubite ascultător. Deci, Apostolul Petru spune: după cum bine știți, așa stau lucrurile și cu mine și cu tine. Noi știm bine că acea cruce reprezintă moartea, învierea și apoi proslăvirea, motivul proslăvirii la cel a omului Iisus Hristos trimis de Dumnezeu. Dacă știm bine că acea cruce este asociată cu Iisus, Fiul lui Dumnezeu, avem datoria, avem obligația morală, obligația de oameni să ne interesăm ce însemnătate are, pentru ce Dumnezeu și-a lăsat cerurile și-a lăsat toate treburile lui din universul atât de nepătruns de noi, ca să vină aici pe pământ, să-l trimită pe Fiul Său și să moară pe o cruce. Adică Dumnezeu a făcut atâta investiție, iar noi nu găsim cu cale că merită nici măcar să ne interesăm? Groaznică judecată așteaptă pe toți aceia, absolut toți care au văzut și văd o cruce, o biserică, pe toți care au auzit un mesaj în legătură cu Hristos, pe toți care au auzit numele lui Hristos, fie măcar și în luat în derâdere de către alții, și care după ce au auzit toate acestea, nu se interesează îndeaproape despre realitățile care stau în spatele acestor fapte, acestor acte. Dumnezeu s-a îngrijit ca noi să știm și, așa cum am amintit, s-a folosit de toate căile posibile și imposibile ca oamenii să știe, să cunoască prețul pe care l-a dat el pentru mântuirea lor. Dacă oamenii nu vor, n-ai ce să le faci. Dumnezeu nu deschide nimănui gura cu ranga ca să-i bage cu sila mâncare pe gât. El a venit, ne-a adus, dacă noi nu vrem, este vina noastră. Dumnezeu nu poate, ascultați, nu poate să ne silească la așa ceva, pentru că ar trece peste dumnezeirea Lui care a pus-o în noi, și anume voința noastră liberă. Imposibilitatea aceasta lui Dumnezeu de a ne da cu sila mântuirea poate fi comparată cu acel grad de imposibilitate pe care eu îl manifest, în sensul că n-aș putea să mănânc în locul soției mele sau unui copil de-al meu, oricât de dragi mi-ar fi, chiar dacă pentru aceasta ei ar trebui să moară. Dacă nu mănâncă ei înșiși, vor trebui să plătească tributul morții, deși eu îi văd cu groază cum se sting din viață. Tot așa și cu mântuirea. Dumnezeu a rânduit așa, sunt planurile Lui. Nu că El n-ar putea, că El poate totul, dar El a rânduit ca mântuirea să fie dată de maniera aceasta. El a făcut tot, dar dacă omul nu vrea, cu durere îl lasă să piară pentru veci, pentru că este dată de această manieră. Omul trebuie să întindă mâna și să o ia. Numai adevărul cunoscut bine, de care omul nu se mai poate îndoi, este adus de Dumnezeu ca argument în vederea mântuirii. Mai întâi Dumnezeu ne lămurește bine adevărul Său, apoi ne cheamă să-L primim, ca prin El să fim mântuiți. Dea Domnul, iubiți ascultători, ca toți cei care am auzit vestea bună a cuvântului Său să ne grăbim, să ne însușim în mod strict personal, ca să putem trăi veșnic spre slava lui Dumnezeu și binele nostru. Anunțăm aici încheierea programului F23, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos de acum și până în toți vecii. Amin.
Omule, ce rătăcești pribeac, Iisus bate azi în altă brac. Ușa inimii tu să-i deschizi, cerul-ntreg tu azi să-l cuvinți. Caută-l pe Dumnezeu, cât mai ține harul Său, căci zilele tale trec pe râd. În curând te vei trezi, dar poate va fi târziu, harul de la neamul s-a sfârșit. Astăzi Dumnezeu îți poate da pe veci iertarea de păcat, dar să-L așa lumii cale rea, să-ți ridici spre cer privirea ta. Caută-L pe Dumnezeu, cât mai ține harul Său, căci zilele tale trec pe rând. În curând te vei trezi, dar poate va fi târziu, harul de la neamul s-a sfârșit. Nu uita că tu ești trecător, pe pământ cu moarte ești ator. Veșnicii apoi vei îmbrăca, după cum aici tu ai umblat. Caută-L pe Dumnezeu, cât mai ține harul Său, căci zilele tale trec pe rând. Că-n curând te vei trezi, dar poate va fi târziu, harul de la neamuri s-a sfârșit. Eu te rog acum să meditezi și viața să te-o cercetezi. Cerul e acum înaintea ta, poți să-L pierde sau al câștiga. Caută-L pe Dumnezeu, cât mai ține harul Său, căci zilele tale trec pe rând. Că-n curând te vei trezi, dar poate va fi târziu, harul de la neamul s-a sfârșit.